Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Jippu täällä äänessä, rakkaat kuulijat, ja se on ihmisen ääni -ohjelma jälleen täällä. Hyvää keskiviikkoiltaa kaikille. Edelleen jatketaan hienossa studiossa. En päässyt vieläkään kotisatamaani turviin tekemään tätä ohjelmaa tuonne mun 80-luvun studio-olosuhteisiin. No ei ne nyt ihan 80-luvun ole, mutta sanotaan nyt näin, että tämä on jo nyt niin kuin ylenpalttisen hieno, missä tätä tällä hetkellä tehdään. Kaikenlaisia kameroita ja muuta, mitä voisi liivenä täällä kuvailla, mutta onneksi tämä ei nyt ole. Tämä sopiikin hyvin aiheeseen, että kun on tämmöinen ulkonäkökompleksinen ihminen, niin kaikista ahdistavin kohta tässä radio-ohjelman tekemisessä on se valokuva, mikä otetaan tuonne someen sen jälkeen, kun tämä ohjelma on tehty ja vieraan kanssa otetaan tämmöinen puffikuva. Niin mä en muista, kun Jaakko sitten näitä, eli meidän äänittäjä, ottaa tämän kuvan omalla kamerallaan, niin joka kerta mulla on semmoinen olo, että mä oon niin turvonnut ja kauhea. Ja sitten täällä on vielä täällä Radio Dayllä, nyt kuvailen teille millainen paikka tämä on, niin pääsitte vähän tunnelmaan näitä peilejä. Niin kuin joka paikassa. Ja tänä aamuna, kun mä olen lähtenyt töihin tänne radioon tekemään tätä ohjelmaa, niin mun oli taas hirveä tuska, että millaiset housut ja millainen paita ja mitä mä voin laittaa päälle. Ja mä oon turvonnut ja mulla on mörserijalat. Ja ainoa, mitä mä oon pystynyt tänään ajattelemaan, on se, että onneksi mä pääsen salille tästä suoraan. Että se on niin kuin ainoa hetki, milloin mä oon itseäni tyytyväinen. Sen takia tämä onkin tämmöinen aasinsilta tämän päivän keskusteluaiheeseen ja vieraaseen. Eli meillä on vieraana tänään Anna-Mari Brandao. Tervetuloa.
Paljon kiitoksia.
Ja aasinsiltana tämä mun tämmöinen ulkonäköön kohdistunut, ahdistunut suhtautuminen. Tänään puhutaan nimittäin syömishäiriöstä, joka on hirvittävän tärkeä aihe. Ja nyt näin, kun se paljastuu itselläänkin, että mullahan ei semmoista niin kuin virallista diagnoosia ole annettu muuta kuin epätyypillinen laihuushäiriö. Se on diagnoosi, eli se on ikään kuin anoreksian tämmöinen alamuoto tai tämmöinen, johon ei liity oksentelua, mutta siihen liittyy niin kuin tämmöinen pakonomainen riuduttaminen, eli ruoan niin kuin ei syöminen. Ja sitten myöhemmin, sitten kun mä lihoin siihen vajaan 100 kiloon, ennen kuin mä taas laihdutin 40 kiloa, eli mullahan on tämmöinen jojomainen tämä elämä, niin sitten mä taas ahmin. Mutta kaikki liittyy niin kuin tunne-elämän häiriöihin. Ja mun mielestä tästä nimenomaan tuossa ennen ohjelmaa vähän sun kanssa puhuttiinkin jo, ettei ehkä kristillisessä piireissä uskalleta niin avoimesti kuitenkaan niin kuin käyttää sanaa syömishäiriö. Saatetaan puhua, että paino-ongelma tai tunnesyöminen, mutta kuitenkin, että se kuuluu mielialahäiriöiden tai tämmöisiin niin kuin oikeasti diagnostiikan alueella oleviin kysymyksiin.
Kyllä.
Milloin kaikki nämä sun oireet alkoi, milloin sulla diagnosoitiin? Ilmeisesti sun kohdalla puhutaan ahmimishäiriöstä.
Joo, siis mulla ei virallista diagnoosia tullut missään vaiheessa, että mä niin kuin kätkin sen, mutta mä kävin kyllä ravitsemusterapeutilla. Kyllähän varmasti puhui siitä mulle, mutta ei ollut sellaista, että mulla olisi ihan virallisen paperin johonkin se laitettu. Mutta se oikeastaan puhkesi pahimmillaan silloin, kun mä olin 19-vuotias ja muutin kotoa yliopisto-opiskelijana Jyväskylään Etelä-Karjalasta. Ja varmaan se muutos ja kaikki se turvattomuus, uusi tilanne vielä niin kuin pahensi kaikkia niitä omia itsetunnon ongelmia. Ja sitten mä huomasin, että mä aloin hoitaa mun ahdistusta ahmimalla.
Joo.
Niin sanottuja kiellettyjä ruokia. Ja sitten se kesti useamman vuoden sellaista pakonomasta jatkuvaa ruoan ajattelua. Ja se ei ollut semmoinen, että mä niinku ajattelen, mä uskon, että kaikki addiktioita sairastaneet tai addiktioista kärsineet ihmiset tietää sen, että se ei ole niinku semmoinen, että sä valitset ajatella sitä, vaan sä koet, että sä oot täysin voimaton sen kanssa. Ja semmoinen se mun tunne oli, että mulla oli vain jatkuva filtteri, että mitä mä seuraavaksi syön, milloin mä pääsen. Nyt mä laihdutan viikon kaalikeitolla, kun mä oon niin paha ollut, ja sit seuraavaksi taas ratkeen ja sit vedän jotain kassillisen kaikkea sitä kiellettyä sipsejä ja karkkeja. Näin. Ja se oli tosi onnetonta se sisimmän hoitaminen ruualla.
Niin sieltä ei löydy sitä. Mulla oli ihan sama, että aino suklaa, jäätelö, purkki. Mehän mua aina hävetti, kun oli pahimmillaan tämä syömisongelma ja tämä ahmimishäiriö. Mullakaan ei siihen, sullakaan ei ilmeisesti liittynyt siihen oksentelua. Mullakaan ei, ei, että mä jotenkin niin kuin sitten kestin sen vaan sen turvotuksen. Mutta mulla oli silleen, että se karkkikaupan myyjä, niin siinä vaiheessa mua jo alkoi niin kuin hävettää. Kun se melkein naurahti, kun mä tulin joka ilta siitä ovesta sisään ja ostin puolen kilon karkkipussi. Se oli vähän niin kuin alkoon olisi mennyt. Mm. Että se myyjä alkaa, että toi tulee taas hakea sen iltajallupullon täältä. Mm. Että se on täysin vastaava kuin alkoholismi tai mikä tahansa addiktiosairaus. Että mä päätin joka ilta, että mä en mene sinne karkkikauppaan. Mm. Että nyt tää oli vika kerta. Mulla tuli kaikki närästysoireet, että se mulla turpos. Mä en saanut nukuttua. Mä en pystynyt laulamaan. Pahimmassa tapauksessa siis konsertit meni silleen, että mulla oli ääni kokonaan pois, kun mä olin vetänyt yöllä kokonaisia suklaalevyjä. Yöllä mä heräsin siihen, että ne oli sulanut mun tyynylle ja mun vaatteet oli ihan suklaassa ja naama ja kaikki. Ja koit sä häpeää silloin siitä, että sä et kyennyt hallitseen sitä?
Todellakin. Joo. Ja silloin siihen vielä kytkeytyi semmoinen, että kun mä olin 19, niin mä en muista, kelle mä olisin siitä kertonut. En tiedä, kerroinko juuri kellekään. Ja sitten kaksikymppisenä, no sitten mä tulin uskoon klassisella ilmaisulla. Ja sitten mä aloin löytää sellaisia turvallisia ihmisiä, joille mä yhdelle kahdella aloin kertoa siitä mun tunnetilasta, että sisimmän tilasta, mutta kyllä siinäkin kesti. Että kyllähän häpeä on ihan valtava osa sitä, että mulla on joku salainen paha ja just se salailu, että mä kävin sitten niinku salaa hakemassa sen pussillisen niitä mun kiellettyjä
ikään
ruokia.
Ikään kuin salaa, vaikka kaikki sen toki näki.
Niin,
joo.
Just se, että se on kyllä, niin kyllä se mun mielestä on ihan verrattavissa myös alkoholismiin ja sitten se kesti mulla vielä siitä sen 3 vuotta lisää. Epätoivoa.
Olit se seurakunnassa silloin, kun sä sairastit tätä, kun sä tulit uskoon?
Kyllä, ja mun mielestä toikin on tärkeä huomioida, että ei se mun uskoon tulo ratkonut kaikkia mun ongelmia.
Niin.
Vaan siitä lähti niinku prosessi. Ja mun isä tosiaan kuoli, kun mä olin 5. Ja se on iso tekijä tässä koko kuviossa. Ja mä olin pitkään kieltänyt, että se millään tavalla koskettaa mua. Mä olin ihan, että mä olen yksinhuoltajaäidin lapsi. Ei mulla isä, ei se tunnu missään. Jos ihmiset kysyi siitä, mä sanoin, että ei tunnu missään. Ja mä olin vakuuttanut itseni siitä, että ei tunnu missään. Mm. Mutta sitten kun se uskoontulokokemus tapahtui, elämä muuttui sillä tavalla, että sisimpään tuli ihan uusi suunta, niin sitten alettiin käsitellä niitä eläviä kuolleita, mun elävältä haudattuja niin kuin ongelmia ja niitä kipuja. Ja sit mä aloinkin tuntea kaksikymppisenä surua, mitä 5-vuotias ja siitä eteenpäin ollut koskaan käsitellyt. Ja siitä lähti se prosessi, mutta se kesti vielä siitä semmoinen 3-4 vuotta. Se oli noin 4-5 vuotta se mun koko sairastamisjakso.
Ehkä siinä on sellainen, että yksi syömishäiriön tai tämmöisen ahmimisen syy, että syö ikään kuin ikävään. Siis ihminen, sulla on ollut isän ikävä salatusti sisimmässä, kaipuu. Toki sä tulit uskoon, sä sait siinä hyvin vankasti sen tiedon varmaan, niin kuin, että nyt on niin kuin uusi isä astunut tai se todellinen isä tullut, mutta että mäkin muistan. Mä oon ollut uskossa, siis tää on mun evankelista vuosien aikana, mä oon Turun Mikaelin seurakunnassa palvelu. Mua hävettiin niin paljon mennä esiintymään niin kuin lihavana. Se oli, ja mähän sain siis sellaista postia, siis että muahan arvosteltiin koko ajan. Se on, enää sä et ole niin läski kuin silloin, siis ihan ei se mitään. Mutta sit mä taas ajattelen, kun mä ajattelen itsekin itsestäni niin. Että semmoinen pullerohan mä olin, että hyvä, että häpesinkin, että mä oon niin ankara itselle. Löydät sä tämmöistä ankaruutta sun koko persoonasta? Oot sä sellainen niin kuin mustavalkoinen ittees kohtaan noin yleisestikin, että niin kuin poikki ja pinoon ja näitä on hoidettava, niin kuin vaativa luonne?
Mm. No kyllähän mä huomaan siis, aika monestihan nämä syömishäiriöt liittyy jonkinlaiseen just tämmöiseen sisäiseen vaativuuteen. Niinhän mullakin oli, että mä oon ollut luokkani priimus. Yrittänyt miellyttää kovasti henkilöitä ja sitten yrittänyt saada hyviä arvosanoja, että olisin jotakin. Ja sitten se isän puuttuminen, sehän niin kuin, kyllä mun mielestä selittää tuosta todella paljon ja pitkälti. Ja oikeastaan sitten miten, mä en tiedä, ollaanko mä valmis hyppäämään siihen, mitä sitten tapahtui, mutta siis sehän ratkesi just niin, että mulle paljastui se, että tässähän on kyse. Mun kohdalla oli itse vihasta, itseen kohdistetusta.
Kyllä.
Inhosta, mikä oli niin kuin väärin kohdistettua ja se tuli mulle niin kuin jotenkin ihan ilmestyksen lailla mä tajusin sen.
Kun sä sanoit, että sä oot ollut luokkaspriimus ja mulla on kans lähipiirissä sellaisia laudaattur-oppilasystäviä, joilla on vakavaa bulimiaa nimenomaan lahjakkaita, niin kuin jossain lajissa huippuja ja sitten niillä on tää ahmiminen ja ne syö pellillisen suklaapaloja ja oksentaa ne ja niin kuin ei pysty. Ja, niin olisiko se syöminen myös ainoa paikka, missä sä sait olla epäonnistunut? Niin kuin heikko ja luovuttaa jollekin. Et silloin kun sä et ollut vielä tullut uskoon, niin sä luovutit sille syömiselle sen elämässä, niin kuin, että tässä mun ei tarvii olla luokkani paras. Mm. Et, vai miten sä ajattelet?
Voi se olla yksi tällainen niin kuin sisäinen pakokeino ja sitten se voi olla myös semmoinen välitön, sä saat siitä välittömän fiiliksen, myös tämmöinen fiilispohjainen, että sua ahdistaa, sulla on paha olla, sit sä jollain tavalla sitä, mulle se oli se, että mä syön niitä juttuja, millä sitten mun olo hetkellisesti mukaan oli hyvä. Mä unohdin kaiken, kun mä vaan ahmin menemään. Mutta kun se kestää niin kovin vähän aikaa ja sitten sen jälkeen valtava itse vihavyöry.
Joo, ja se on se niin kuin häpeä, syyllisyys, itse inho. Ja se on se kierre, mihin niin kuin sitten niin kuin jää. Koet sä, onko seurakunnilla sun mielestä tällaiseen mentorointia tai ohjaamiseen, että jos seurakuntaan tulee tämän alueen tavalla sairastavia, niin onko siellä osaavaa porukkaa ikään kuin käsittelemään näitä vai pitäisikö siihenkin olla?
No, mun kokemus kentältä on se, että on onneksi kasvavasti nyt tämmöisiä lyhytterapian ammattilaisia tai kristillisen sielunhoitoterapian jonkin verran jo kokeneita ihmisiä. Mun kentällä mä näen heitä, että niitä on olemassa. Ja sitten mä ajattelen, että meidän ei pitäisi myöskään täysin niin kuin vähätellä sitä, että kokemusasiantuntijoiden se jakaminen, sekin on merkityksellistä. Esimerkiksi mitä me tehdään tässä nyt, että me paljastetaan tässä sisintä, niin sekin on merkityksellistä siinä toisten toipumisessa. Toki sitten on tapauksia, että tarvitaan pitkän ajan terapia ja todella siis mä en yhtään sitä vähättele ja sitä tarvitaan, mutta kyllä mun kokemus on se, että kasvavasti onneksi on ihmisiä, mutta varmaan riippuu paikasta.
Niin totta kai. Ja tässähän heti paljastuu, kun kaksi samanlaista sairautta tai ongelmaa kokevat ihmiset tulee yhteen, niin heti se paljastuu se oma tauti. Eli mä rupesin nyt heti miettimään, kun mä näin sut, että missä kohdassa mä tänään meen tämän asiani kanssa. Ja jos mä ajattelen, että okei, nyt mä oon sen ahmimisen saanut poikki, eli mulla tulee 2,5 vuotta ilman sokeria, joka oli se mun ratkaisu, koska mä en sitä hallitse, niin mä en sitä sokeria syö. Monethan kysyy multa, varsinkin kristityys, mä olin just erässä tilaisuudessa ja joku kärsi siitä syömisestä ja kysyi sit multa, että miten sä oot onnistunut niin kuin tossa laihduttamisessa. Ja miten, niin mä sanon, että tämähän on ihan hirveetä elämää välillä, että kun sulla ei ole mitään, ei jouluna, ei minä juhlapyhinä, sä et voi nauttia mistään. Et kun sä et osaa hallita sitä syömistä, niin silloin sä elät tosi askeettista. Mun ruokavalioon kuuluu vaan niin kuin sellaiset ruuat nimenomaan, jotka ei tuota kauheasti mitään mielihyvää. Siis semmoista kylmän ruisleipä on semmoinen, jonka mä kamppailen, että sitä menisi niin kuin uskomattomia paloja. Ne on aika vähässä niin kuin mulla, koska se tarkoittaa, että jos mä saan yhtään elimistöä, niin sitä bensaa, eli sokeria. Niin se on välitön, niin kuin kaikista vaikeimmat oli ensimmäiset laivaristeilyt työpaikan kanssa bufeeseen. Kaikki mä joudun joka paikassa analysoimaan, kaikkialla on vaan ruoka. Mun elämä on yhtä ruokaa, ruokattomuutta, niin mä en tästä tajua, että mä oon ihan siinä, niin kuin, että vaikka mä nyt oon laihtunut, niin mä oon parantunut. Eli mä oon vaan niin kuin nyt ilman sitä sokeria, mutta koko ajan joka päivä mä menen kauppaan ja mä näen karkkihyllyt, mä mietin karkkia. Voiko mä saisin syödä Tobleronen tax freeissä, tiedätkö, mä saisin nostaa se. Tää on niin kuin, että sä oot varmaan, miten sä, oot sä vapaa nyt?
No mun kohdalla siis, tääkin on tosi tärkeä, ihana, että sä jaat siitä, missä sä oot. Ja kun se matka on niin uniikki jokaisella, musta se on tärkeä huomata. Että nyt se, mitä mä jaan, niin se voi jotakuta rohkaista. Mä toivon, että ei lannista, koska sit taas mun elämässä on jotain muita asioita, mitkä on edelleen prosessissa.
Niin, eri kohta,
Niin, eri kohta. Mutta mulla kävi ton syömishäiriöoireilun kanssa niin, että mä olin siis aivan solmussa sen kanssa. Ja olin tullut uskoon, kävin rukousjonoissa. Mä joskus ajattelin, että voiko sitä niin kuin vaan rukoilla pois. Mä ajattelin sitäkin, että jos vaan tulee oikea henkilö rukoilleen, niin katson naps. Ja sitten kun mä toistin, ei se noin meekään. Sen prosessin edetessä kaikenlaista selkeästi Jumala alkoi nostaa mun elämässä esiin yksi asia kerrallaan, semmoisia kipeitä juttuja. Ja siinä meni useampi vuosi ja sitten se kulminoitu tällaiseen hetkeen. Ja mä ymmärrän, että tämä ei kaikille, se ei ole just näin, mutta mulle kävi näin, joten mä kerron sen. Me oltiin Lontoossa, opiskeltiin raamattukoulussa mun mieheni kanssa. Ja me oltiin just menty naimisiin, me oltiin just saatu meidän yhteinen oma koti, vuokralla tosin Lontoossa, ei paljon omistella mitään. Ja siellä istun yksin ennen työpäivää siellä asunnossa. Ja mä rukoilin, juttelin siinä Jeesuksen kanssa ja yhtäkkiä mä niin kun ihan koin, että Jumala näytti mulle, että jos sulla olisi kaksoissisko, joka olisi ihan samannäköinen kuin sä, niin oot sä huomannut, miten, että jos hän istuisi tuossa sun vieressä tuolilla, tämä oli käytännössä keskustelu ja ihan sanasta sanaa, mutta näin, niin ajattele, jos sä olisit puhunut sille sun kaksoissiskolle, joka näyttää just samalta kuin sä näytät, niin semmoisia asioita, mitä sä oot puhunut itselle sisimmässäsi. Ja yhtäkkiä mä sain semmoisen ihanan synnin tunnon. Se ei ollut yhtään sitä häpeää tai syyllisyyttä, mitä mä olin kokenut, mitkä liittyi siihen mun ahmimiseen ja kaikkeen siihen. Se ei ollut syyllistävää, vaan mä sain semmoisen, se tuntui niin parantavalta, se synnin.
Vapauttava.
Sen synnin tunnon, että hyvänen aika. Mä täysin heti, että jos mä olisin mun siskolle puhunut sellaisia juttuja, mitä mä olin puhunut itselleni, niin seuraava olisi heti, että hei anteeksi. Mä oon sanonut, että sulla on hirveät reidet. Mä oon sanonut, että sä oot vaan tommonen ruma ja sä et ikinä riitä. Ja kaikki se, mitä mä olin puhunut, reidet, oli just
se. Se reisi on, joo. Koska naisilla se vaan menee reisiin. Miehillä vahaan naisilla reisi. Tiedän tämänkin.
Joo. Siinäkin tietysti.
Mä oon sellainen reisiekspertti. Mä katon kyllä kaikkien muidenkin naisten reidet ja vertailen kaikki reidet edelleen. Että varokaa mua. Mä vertailen reisiä.
No se oli mullakin se. Reidet oli ongelma. No mutta sitten mä sen koin, että hei mä oon tehnyt väärin. Mä pyysin ikään kuin itseltäni anteeksi. Mulla oli tuoli vieressä, niin se niinku, ihan niinku konkretisoitu mulle, että mun pitää pyytää itseltäni anteeksi. Mähän olen loukannut, satuttanut mulle läheisintä ihmistä eli itseäni koko tämän ajan. Ja jotain ihmeellistä tapahtui, kun mä sanoin ensin Jumalalle anteeksi, että mä oon tehnyt tätä. Tää on väärin, nyt mä tunnistan. Ja sit mä sanoin itselleni siinä, että hei Anna-Maria anteeksi, että mä oon satuttanut sua. Mä oon puhunut sulle kauheita asioita sisimmässä. Ja mä en osaa selittää sitä mitenkään muuten kuin, että Jumala teki ihmeen. Se on ainoa tapa, miten mä voin selittää tätä, koska mä olin vuosikaudet, mä oon käynyt ravitsemusterapeutilla, mä oon hakenut apua, mä oon yrittänyt kristillisten sieluhoitotahojen kanssa tätä selvittää. Mä kävelen sen keskustelun jälkeen keittiöön ja mä katson siellä meidän asunnossa ruokaa, siinä oli jotain ruokaa pöydällä. Mä katson sitä ruokaa ja mä vaan tiesin, että mä oon vapaa.
Joo.
Ja se oli siinä naps. Ja sit mun matka oli se, että mun piti, mä lakkasin kokonaan siis laihduttamasta, mä en enää laihduttanut mitään, mutta koska se obsessiivinen semmoinen, se oli kuin multa olisi lähtenyt jotenkin semmoinen peite silmiltä. Ja kun se lähti pois, niin se tavallaan tasapainottui. Mä aloin yhtäkkiä vaan niin kuin syödä niin kuin normaalisti aamiainen päivällä, ihan siis utopistinen. Miten mä pystyin siihen? Mutta se mulla oli se syvin juuri siinä itse vihassa.
Kyllä.
Ja kun jotenkin siinä tapahtui semmoinen Jumalan ihme siellä, että se juuri lopulta katkesi tai se viimeinen osa kuoli. Ehkä se oli näin. Että se prosessi päättyi tavallaan siihen. Niin mulle jäi syömishäiriö menneisyyteen. Nyt siitä on aikaa vuodesta 2003, niin siitä on 20 vuotta.
Okei, siinä on aika pitkä aika.
Niin ja nyt mä voin niin kuin sanoa, että kyllä mä niin kuin siitä vapauduin. Se jäi sinne. Ja mä oon saanut tukea ihmisiä erilaisissa prosesseissa. Mä tiedän ihmisiä, jotka on pitkään vuosia kamppailleet. Ja se on vähän, että mihin se kietoutuu kenelläkin se asia. Et mulla se kävi näin ja onhan sen jälkeen ollut sit muita kriisejä. Olen käynyt uupumuksen myöhemmin elämässäni läpi ja oppinut paljon. Mutta se mun kohdalla kävi näin. Ja siinä mä oon myös niin kuin toisaalta vähän jäävi, että mä silti uskon, että Jumala voi tehdä. Hän voi tehdä ihmeitä pitkässä prosessissa, sitten hän voi tehdä myös sen lopulta niin, että yhtäkkiä se hetkessä kaikki jotenkin vaali sinetöity ja nyt se lähti. Molemmat on hyvä tapa, kunhan me toivutaan. Jumala käyttää lääkäreitä ja hän käyttää ihmisiä. Se on kaikki hyvä.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraana on Anna-Mari Brandao ja keskustellaan syömishäiriöstä ja siitä vapautumisesta ja Jumalan mahdollisuuksista ja vaikuttamiskyvystä siihen. Mä uskon tuohon ihan samaan. Jumala pystyy kaiken, mutta se prosessit voi olla pitkiä, että jos me haetaan semmoisia niin kuin pikaparantumisia tai nokkelia reseptejä, niin mä haluan teille kuulijat sanoa, että joskus se on kärsivällisyys, se on pitkä tie.
Kyllä.
Ja tässä mäkin koen, että sä olit käynyt niin pitkän prosessin, että sitten se oli se viimeinen omalla tavallaan, mitä tapahtui. Mun tuli tuossa mieleen Raamatusta sellainenkin kohta, kun, että Jumala vihaa hylkäämistä. Että jos ihminen koko ajan hylkää itseään niin kuin kaikin tavoin ikään kuin, siis syömishäiriön yksi olomuotohan on itsensä hylkääminen. Siis se, että sen oman arvottomuuden niin kuin kokeminen on niin syvää, että niin kuin alkaa ikään kuin toimia itseään vastaan. Niin sullahan tapahtui tässä semmoinen, että Jumala niin kuin näytti sulle sun itsesi arvon hänen silmissä. Ja sä olit hänen luotu, sitä mitä hän on luonut ja minkä hän on katsonut hyväksi. Niin sä et sitä kunnioittanut, etkä pystynyt rakastamaan sellaisena kuin on. Ja,
kyllä.
Tämähän on niin kuin munkin kohdalla se, että jos mä katson nyt tätä, hei peilaa mun prosessia tähän sun, niin kyllä mäkin koen sellaista, että mä pystyn syömään ja mä oon vapautunut siitä, että mä niin kuin koko ajan, se on niin kuin päiväkohtaista, että mä oon sellaisessa vielä, että en mä ole kokonaan vapaa, niin kuin, että kyllä mä niin kuin analysoin, että no nyt mä söin vähän pienemmän annoksen ja jos mä oon syönyt tiistaina liikaa, niin mä en syö keskiviikkona ollenkaan ja niin kuin, että en mä ole vapaa missään nimessä. Mutta sanotaan, että mun prosessi on sellainen, että se ei ole pahimmillaan.
Se on jo hyvä.
Ja sitten mulla on hirveän kanssa helppo, kun mulla on syömishäiriöisiä ja ystäviä, niin aina voi soittaa ja silleen, että okei, missä sä meet? Okei, no mä ahmin karkkipussin tossa, just mä vihaan itteni. Ok, seuraava puhelu. Silleen, no joo, mä oksensin viikon. No sitten okei, yritetään tässä jotenkin nyt selvitä. Niin mutta mä oon nähnyt myös sitä, kuinka niin kuin vaikeasta sairaudesta siinä on kysymys ja niin kuin monitasoisesta ja muuta.
Kyllä.
Ja nythän mulla on tietysti nyt tällä hetkellä, kun on kesä tulossa, niin pakkohan tämä kesä kuntoon 2023 on päällä, niin mä aloitan jo perjantaina maanantai salin venaamisen, kun mun on pakko pitää ne välipäivät. Ja nehän on niinku tosi vaikeat mulle ne välipäivät. Että niinku mun on hyvin vaikea rakastaa itseäni niinä päivinä, jolloin mä en ole liikkunut. Että mä en voi sallia yksinkertaisesti sitä, että itseni hyväksymistä. Eli se itseni hyväksyminen, se on palkinto hirvittävästä urheilusuorituksesta.
Niin, se pitää ansaita.
Se ansaitaan ja sitten se leipä ansaitaan myös. Sitten erilaiset ruuat ja nautinnot, ne ansaitaan kovalla raadannalla. Mä uin kilometrin ja sen jälkeen mä vesijuoksen. Sitten mä oon aivan uupunut, sit mä tuun ja sitten mä voin illalla ehkä syödä jotakin sellaista, mikä musta on hyvää niin kuin pikkasen paremmalla omalla tunnolla. Mutta siis totta kai mä oon koko ajan siinä syömishäiriön semmoisessa vertailussa. Ja jos kotonahan mulla ei voi olla siis koko vartalopeiliä, eikä puntaria. Ja jos mä puntarilla nyt tietäisin paljon mä painan, niin mun saattaisi koko maailma hetkeksi romahtaa. Eli mä luulen, että mä en ole saanut kokea tuota samaa, minkä sä oot, mutta matkalla.
Mut sä oot etenemässä.
Niin, ainakin totuudessa.
Niin.
Ainakin totuudessa tämän asian suhteen. Miltä tämä on tuntunut sitten? Miten sun parisuhteessa? Mä luulen, että aika iso painopiste on ollut myös sillä, että sä oot naimisissa, teillä on monta lasta teillä on?
Meillä on kolme
lasta. Meillä on kolme lasta ja te olette paljon yhdessä, teette hengellistä työtä Roberton kanssa ja jotenkin teistä heijastuu semmoinen rakkaus ja teillä näyttäisi nyt ainakin siltä, että teillä on hyvä olla yhdessä. Miten paljon tämmöinen rakkaus, mitä sä oot saanut osaksi sun puolisolta on eheyttänyt, että uskot sä myös siihen, että kun ihminen löytää semmoisen, että ei enää valitse rinnalleen myöskään, että siis tämmöinen häiriö ajaa meitä myös valitsee rinnalleen kumppaneita, jotka alveksuu tai sairastaa samalla tavalla. Mä luulen, että sä oot saanut aika semmoista niinku aitoa syvää rakkautta myös sun puolisolta. Sillä on ehkä ollut myös merkitystä.
Sä tosi hienosti, vaikka me ei niin syvällisesti olla näistä juteltu tai ei tunneta, niin kyllä sä sen niin kuin sanotit. Kyllä mä sanoisin noin, että jos mä katson mun elämää, ne uskoon tulla just sitä hakea sitä semmoista toista rikkinäistä palaa. Se on jännä juttu, kun se niin kuin rikkinäisyys vetää rikkinäisyyttä puoleensa. Mutta mulla kävi siinäkin semmoinen, että mä voin vaan olla Jumalalle kiitollinen. Mä olin ihan pelkäsin miehiä ja se ei ollut helppo pala minä siellä raamattukoulussa, kun Roberto mut sieltä tunnisti. Mä en nyt mene siihen koko storiin, mutta mähän hyljeksinkin häntä aluksi, kun mä en niin kuin voinut käsittää, että voisi olla turvallinen ihminen. Ja itse asiassa Jumala puhui mun sydämelle. Sen mä koin hyvin vahvasti, että tämä on turvallinen tämä ihminen. Ja nyt kun on mennyt nämä vuosikymmenet, kyllä mä voin sanoa, että joo, hän on sellainen. Että hänellä oli oma elämänsä mennyt niin kuin semmoisessa, ei niin rikkinäisessä todellisuudessa kuin mun. Ja hänellä oli tietyt peruspalaset kunnossa. Totta kai me ollaan ihmisiä. Kyllä me kinastellaan avioparina. En mä nyt yritä tässäkään sanoa, että me ollaan täydellisiä. Ei me olla. Mutta sanotaan niin, että kyllä mä näen ihan selvän yhteyden sen mun niin kuin eteenpäin menon kanssa. Ja siinä, että mulla on ollut sellainen ihminen rinnalla, joka on silleen, että mä oon tässä kuin kallio. Tai joo, hän ymmärtää tai hän pystyy niin kuin empaattisesti suhtautumaan. Niin on se ollut myös osassa mun toipumista ja kyllä mä siitä krediitit annan hänelle ja sitten lopulta Jumalalle, joka oli niin paljon viisaampi tässä jutussa, että se, jos hän olisi siinä alkuvaiheessa, kun me alettiin tutustua, niin jos hän olisi totellut mun hylkäämisen viestejä, niin enhän mä olisi hänen kanssa naimisissa, mutta onneksi hän ei luovuttanut heti ja sitten mä aloin tunnistaa, mikä kultakimpale se mies on ja niin. Se kyllä on.
Niin, että hän on rakastanut sun reisistä lähtien, että sun ei ole tarvinnut. Hei,
tämä onkin hyvä. Aattele, siis mun mies on Brasiliasta, missä naisilla on yleensä hirvittävän ohuet reidet.
Mutta eikö siellä ole tämmöiset brasilialaiset pakarat kaikilla oikein tämmöiset isot?
Niin se huvittavin mulle. No en tiedä brassiosista, mutta mieheni sanoi, että se mistä hän oikein niin kuin rakasti sua, kun hän näki sut, että sulla oli niin kuin paksumat jalat ja ne reidet.
Miten sä kestit tuon palautteen? Mä olisin hajonnut.
Eikä, se lähti siitä, että mä olin kertonut hänelle, kun me oltiin varmaan jo naimisissa. Ja sit mä kerroin, että ajattele mitä mä aina vihasin. Ja sit myös kun se oma kuva alkoi heytyä, niin mä katsoin itteeni koko vartalo peilistä ja mä aloin tajuta, että jos mä katson yhteen kohtaan, niin se näyttää oudolta. Mutta sitten kun mä katsoin kokonaisuutta, mä aloin tunnistaa, että en mä olekaan niinku
kävelevä reisi.
En, niin. Niin. Niin silloin hän kertoi mulle, että ajattelee, että minkä hän koki kauniina, että hän oli aina toivonut semmoista vaimoa, jolla olisi niinku semmoista vähän paksummat reidet.
Eli eikä sulle edes ole mitkään, mutta tämä on nyt tämmöistä. Tämä avautuminen naisten kerho. Miehet varmaan kuuntelee tätä silleen, että olisiko tässä ohjelmassa nyt mitään mulle? No mutta jos sulla on vähän etuvatsaa siellä, niin se on ihan ok. Katso kokonaisuutta. Mutta en mä suosittele silti, että kukaan jatkaa makkaroiden syömistä niin kuin ja tuhoaa kehoaan. Että kyllähän tämä kehopoisi. Mitä mieltä sä muuten oot tämmöisestä nyt, kun on tämmöinen, tämähän nyt on arka aihe, mutta mä vähän avaan tätä arkaa aihetta, kun sä oot sanavalmis ja älykäs, niin miten tämä kehopositiivisuus nyt sitten, että ollaan menty sitten ihan tämmöiseen äärilaitaankin tietyllä tavalla, että eihän sekään nyt varmaan ollut Jumalan tarkoitus, että ollaan huonossa kunnossa tai ettei ollenkaan saisi urheilla ja pitää itsestään huolta, että tässä pitäisi löytyä joku tasapaino.
Balanssi mä ajattelen, että löytyy ehkä siitä, että kun ihmistä ei voi, esimerkiksi jos me nyt niin kuin sheimataan ihmisiä, häpeä tuotetaan ihmisille, että hyi kun sä oot lihava, niin kuin sä sanoit, että joku siis törkeästi sulle lähetteli jotain viestejä.
Ehkä mulle ei ole suoraan noin, mutta sitten kun mä olin laihtunut, niin sitten sit sen se jälkeen niin tulee usein, on ihan yleistäkin se, että silloin kun sä olit lihava, niin nythän sä näytät paremmalta.
Just se. Ja no sitten se on sama.
Niin, ja sitten toisaalta se on aika hauska, kun sä laihdut, niin sitten ihmiset ajattelee, että on tosi kiva, kun sä sanot silleen, että sä oot laihtunut. Niin sehän tarkoittaa, että se on kiinnittänyt huomiota, että mä oon aiemmin ollut tosi lihava.
Niin, sä kuulet vain sen.
Just mä kuulen sen vaan noin.
Just noin. Joo. Niin mä ajattelen, että siinä mielessä kehopositiivisuus on hyvä asia, että sä oot niinku rakastettu nyt. Eli just se ansaitsemismekanismi, se on kauhean huono, jos mä yritän niinku saada tai tulla rakkauden arvoiseksi sillä, että mä muokkaan mun kehoa, niin se on kavala tie, kun ethän sä ikinä sit päädy sinne, kun se niinku lähde, rakkauden lähde on mun mielestä viallinen, koska se lähtee nyt ihmishyväksynnästä, sä haet sitä sieltä, niin, kuin, niin silloin se ei toimi. Mutta jos se on sellaista kehopositiivisuutta, että mä olen nyt rakastettu ja hyväksytty, ja koska mä oon rakastettu ja hyväksytty, niin mä haluan alkaa pitää huolta itsestäni. Niin silloin se semmoinen, tämän täytyy syntyä ihmisen sydämestä, ja sen takia mä ajattelin, että joku tämmöinen laihduttaminen, niin se ei voi tulla sillä, että me niin kuin häpeän kautta ajatellaan tätä asiaa. Tai ihminen itse ajattelee, että mä niin vihaan itteeni, että mä laihutan. Se ei oikein onnistu. Onnistumisen resepti olisi se, että mä niin pidän huolta itsestäni, että mä aion tehdä näitä valintoja.
Kyllä.
Jolloin
kyllä.
Se niin kuin positiivinen on se. Se toki sen sit mielen nostaminen siihen.
Tuosta nostan sellaisen, mä puhuin sun päälle, näitä radiossa saisi puhua päälle. Mä sanon tämän vaan sen takia, että mä saan jälkikäteen palautetta. Sä muuten puhuit sen vieraan päälle. Niin mä sanon sen nyt tässä, että joskus mä innostun, niin sit mä aloitan lauseen liian aikaisin.
Sama.
Mutta tossa mä ehkä niin kuin... En tiedä, olisi mä eri mieltä, mutta sitä, että pohdiskelee, että voiko vihalla tehdä muutosta, niin tiettyyn pisteeseen asti voi.
Voi.
Että sä voit niinku riuhtoa siellä salilla vihalla, uida vihalla. Joo. Mulle esimerkiksi tällä hetkellä siis liikunta on aika kaksipiippunen. Siinä on semmoinen, että koska mun yksi syvin ongelma mun persoonassa, mihinkä liittyy myös tähän kyseiseen aiheeseen, josta puhutaan, on siis vihan, siis kyvyttömyys olla vihainen. Siis mä en osaa riidellä. Ihmisellä on semmoinen kuva, että mä oon tämmöinen vahvatahtoinen nainen, että parisuhteessakin mä vaan niin kuin minä laitan jotain rajoja tai on joku niin kuin minä sanon miten. Siis mä sanon teille nyt rakkaat kuulijat, että mua lapasempaa niin kuin puolisoa ei voi. Mä suostun kaikkeen. Ja mä en, niin kuin ihmissuhteessa mä oon niin haavoitetussa osassa. Mä oon niin kuin työssäni sanavalmis. Mä oon artistina ja taiteilijana. Mulla on oman arvon tunnot kohdalla. Mä oon niin kuin työssäni niin kuin ollut aina ja tässä radiotyössäkin, että mä uskallan sanoa, mulla on mielipiteitä näin. Mutta sitten kun mä menen sinne mun alueelle, eli tähän niin kuin ihmissuhteeseen, että mä etin sen rikkinäisen palasen, niin musta tulee aivan niin kuin lapsi, pieni semmoinen niin kuin kykenemätön riippuvainen. Mä yritän olla aikuinen, mutta mä koko ajan putoon siihen lapsen minä-tilaan, siihen rakasta minua, minä en ole mitään minä-tilaan. Ja se oman arvon tunnottomuuden haava nousee sieltä. Niin siinä mä en kykene vihastumaan. Eli kun olisi tervettä ihmissuhteessa, että hei, sä teit väärin, mua sattu, mä sanon sen. Ja. Niin mä en tee niin, vaan mä kätken, mä tukahdutan ja sit mä syön. Mm-hmm. Eli sitten tapahtuu se, mä puran tämän nyt tämän suklaalevyn kanssa tämän asian. Tai niin sitten mä menen uimahalliin ja uin kuin hullu siellä altaas. Ja viimeksi mä kiroilin siellä veden alla. Mä huusin siis kaikki raivosanat, mitä ihminen voi niin kuin, että mä en tiedä kelle mä olin vihan. Mm-hmm. Siis mä olin vaan sitä, mä huusin lapsuuteni siellä. Mä olin niin vihainen vielä äidillekin, mä raivosin taas. Mä ajattelin, että miten mä vielä näen, että me ollaan kaikki asiat käyty läpi. Ja vieläkin mä oon näin täynnä raivoa, että mä voisin käydä jonkun kimppuun, jos, niin kuin, että mä oon semmoinen kerran kahdessa vuodessa suuttuja ja sit mä niin kuin heitän, että muistan heittäneeni Raamatullakin kerran erästä päähän, kun mä olin niin raivona, että kun se ei uskonut Jeesukseen, niin mä otin Raamatun ja heitin sitä päähän sillä. Mä sanoin, että se ei ollut helvettiä, jos et sä alat uskomaan. Että mun meni ihan yli. Et sitten, niin jotenkin tämä liittyy mun syömisongelmaan tähän liikkumisvaurioon, että kun mä punttisalillakin tänään, kun mä meen, niin mä saan suurimman niin kuin siihen treeniin sen voiman, kun mä mietin, että mistä mä saan niin vihasta.
Niin sitä mä ajattelen, että jos se tavoite on hyvinvointi sen sijaan, että niin kuin, jos mä lähden, että mä vihaan itteeni ja mä teen näitä juttuja, niin se ei tavallaan välttämättä johda hyvinvointiin. Ja just, että ei meillä olisi ehkä naisina sellaista, että mikä kilomäärä on oikea tai sitä enemmän olisi tavoite, että me voitaisiin hyvin. Tämä mä ajattelen, että jo niin kuin se olisi se oikea tie sinne. Mutta sitten jos mä puhun mun kokemuksesta, mikä se lopulta oli se paranemisen tie, niin kyllä siihen liittyy myös se semmoinen, niin kuin, että se isättömyyden haava alkoi tulla käsitellyksi. Ja nämä nyt on sellaisia, että nämä on varmasti loppuelämän jossakin osastolla käsittelyssä edelleen. Mutta mulla ihan niin kuin, jos sen johonkin lauseeseen linttaisi, mikä oli vähän niin kuin semmoinen oivallus oli, että kun mä olin katsonut aina ihmisiä pieniä tyttöjä ja isompia tyttöjä, joilla oli rakastavat isät. Ja mä ajattelin, että voi kun mua rakastaisi. Mulla olisi isä. Ja sitten kun se kipu oli käsittelyssä vuosia ja sitten mulle tuli semmoinen oivallus, että mä voin ottaa tällaisesta totuudesta kiinni, että mulla on maailman paras isä.
Niin.
Ja koska mä en voi edes velkoa siltä mun isältä mitään, kun se on kuollut. Sä niin kuin tajut, että tämä ei tule ikinä tapahtuu. Mä en voi ottaa siihen toistakaan oikein tilalle. Joten sä ainoa lopulta on, että isä Jumala, hän on myös mun isäni. Ja siinä, niin kuin, että mä olen maailman parhaan isän tytär. Mä en yritä olla, mä olen jo. Ja hän on maailman paras. Ja se on oikeasti, mä katson mun matkaa vuosia nyt, niin on tullut vaikka pelottavia tilanteita, mä oon tyrkitty johonkin uuteen tai muuta, avautunut jotain uutta ja mä oon pelännyt, niin mä otan ton lauseen esiin, mä oon maailman parhaan isän tytär. Ja mulle tulee semmoinen varmuus niihin uusiin tilanteisiin sen kautta, että mä pidän siitä totuudesta kiinni. Oli kausi, että mä toistin sitä melkein päivittäin.
Joo.
Se juurtu. Ja nyt se on semmoinen, että se on aika lailla todellisuus, että isä ja minä, mutta siellä on vielä tietenkin matkaa. Mutta kyllä mä ajattelen, että varmaan just, että mihin ne kaikki sitten juurisyyt menee, niin kyllä Jumala on tosiaan taitava ja ovella siinä, että miten hän niitä diilaa. Ja mulle ei ainakaan tullut susta semmoista mielikuvaa, että sä et niinku haluaisi mennä eteenpäin.
Joo, ei.
Jos se kuulijoita niinku rohkaisee ylipäätään kuka omassa prosessissa, että just toi tommonen asenne, että hei mä haluan mennä kuitenkin eteenpäin. Että tää on ihan kuraa, mutta mä haluan mennä eteenpäin.
Joo, kuraa on, mutta eteenpäin mennään.
Niin, ja se.
Mummo lumessa sanoo, se. Joo. Joo, kyllä, kyllä siis, että mä oon ollut aina siis semmonen, että niinku mä en lannistu. Mm-hmm. Siis, että mä meinaan, niin kuin mä saatan olla ihan umpiossa, mutta eteenpäin mennään.
Ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja eteenpäin mennään todellakin.
Kaikki
mummot ja vaarit mennään, vaikka suksi ei luista, niin silti me niin kuin halutaan mennä kohti uutta, kohti toivoa ja sitä, että parantuminen on mahdollista, prosessi on hidasta, haavat on käytävä kaikki yksitellen läpi. Siis niin kuin sä sanoit, Jumala on ovella, se ei päästä niin kuin ihmistä helpolla.
Ei.
Siis meitä ei tulla päästämään, että tämmöiset ihmeparantumiset, niitäkin on. Mm-hmm. Siis on joitakin, että kerta laakista lähti, mutta kyllä se yleensä niin on, että jos sä oot ollut onnettomuudessa, niin sä opettelet uudelleen kävelee, sun motoriikka on mennyt ja nämä on tietyllä erilaisia onnettomuuksia, esimerkiksi isän menettäminen tai lapsuuden traumatisoituminen. Ne on onnettomuuksia, joita on tapahtunut ja sä oot invalidisoitunut niiden takia. Sä opettelet kävelyä joskus ja et välttämättä saa semmoista yhtä hyvää juoksutaitoa kuin naapurilla, mutta sä saat kuitenkin niin kuin sen lasteisen, kun sun tarvii. Mä tarttusin tuohon isäasiaan siinä mielessä, että sehän on hirveän tyypillinen kristillinen kulttuuri, jossa ikään kuin isättömät tyttäret tai isättömät pojat sitten saavat Jeesuksesta ja taivaan isästä sitten tämän isyyskokemuksen tai ikään kuin vanhemmuuskokemuksen. Mutta mä en ole koskaan niin kuin saanut ja niin kuin päässyt siihen. Mm-hmm. Että mä oon aina jäänyt niin kuin silleen, että kun mun isä lähti, kun mä olin 6-vuotias, ja me ollaan niin kuin läheisiä nyt niin kuin aikuisena tietysti ja kaikki hyvin, ei mitään. Mulla on isä, mutta niin kuin mun isä on ollut tämmöinen niin kuin voimaton ja tietyllä tavalla se ei ole ollut niin kuin kyennyt ehkä sen turvallisuuden antamisen. Se on pystynyt antaa sitten aikuisena tämmöistä hengellistä, että meitä yhdistää taide ja niin kuin tälleen aikuisena ollaan kohdattu enemmän, mutta lapsena ehkä se oli itse niin rikki ja kauhean lapsuuden kokenut ja muuta. Niin, kaikki on syynsä. Mutta että ollaan niin kaikista pystytty keskustelemaan, mutta jotenkin mä ajattelin vaan sitä, että mulle ei niin kuin konkretisoidu toi taivaan isä, Abba, niin kuin iskä. Miten se voisi niin kuin ihmisiä, jos saatte kuulijoita, isättömiä ja sen kanssa kamppailevia, niin miten se tulisi lihaksi niin kuin se, että se todella tulisi sellainen kokemus, että mulla on niin kuin nyt isä. Kun Jumala on sellainen autoritäärinen, etäällä oleva, ehkä hiukan ankara mulla.
Joo, jo.
Eli semmoinen, niin kuin, että mä voisin niin kuin mennä, että hei iskä, nyt mä oon saanut uuden työpaikan, oletko mun rinnalla, niin se tekee mulle vähän se Jumalasta semmoisen hömpän. Mm-hmm. Että mulle Jumala on kauhean tämmöinen, että ei sitä nyt liioin tässä nyt saa häiritä. Niin kuin se, että, niin. että Jumala on niin arvokas, että se ei niin ehdi nyt tässä mitään isyyttä hoitaa.
Tässä on loistavaa tämä, kun sä pystyt sanottamaan noin hyvin sen, mikä sulla on sisimmässä, koska nyt mä tajun vaan tämän logiikan, kun ihminen pystyy itse ruveta miettimään sit niitä omiaan, että missä mä olen. Siis eihän mulla ole tuohon sellaista yhtä taikareseptiä, mutta jos mä katson omaa elämääni taaksepäin, niin se on, mulla on ollut äskettäkin tässä varmaan vuoden sisällä sellainen, että mä tajusin, että minkälaisia turvallisia ihmisiä ja mieshahmoja Jumala on vuosien myötä tuonut myös niin kuin seurakunnassa ja eri tilanteissa, jotka on sitten tavallaan myös niin kuin murtanut sitä väärää kuvaa ylipäätään niin kuin vanhemmasta tai miehestä tai ei sillä, että mulla olisi niin kuin ollut joku, joka korvaa sen mun menetetyn isän tai ei, mutta niin kuin eri reittejä. Ja sitten on ollut ihan semmoisia, että parantavia kokemuksia suhteessa ihmisiin, mutta sitten on mulla on ollut myös niinku kohtaamisia Jumalan kanssa, missä hän on korvannut jotakin, mikä puuttu täysin. Mutta sitten, että mitä mä nyt sanoisin? Avoimuus. Mitä me voidaan muuta tehdä, kun sanoa, että isä, mä haluaisin tuntea sut. Ja onhan se, niin kuin sä kuvailit, että niinku ikään kuin uuden kielen oppisit. Kun ei ole kokemusta isän rakkaudesta, mulla puuttuu siis niin kuin täysin tai joku isän syli, mikä ihme, niin ei sitä vaan ole, että se voi muistella mitään. Niin nyt se pitää niin kuin uudelleen opetella. Ja kyllä mä oon kokenut, että Jumala tekee sen luonnollisella ja yliluonnollisella tavalla, että hän pystyy sinne rakentamaan tunnekokemuksen tasolle sitä, että hän on läsnä. Mutta eihän se aina ole kokemuksellista. Sekin pitää muistaa, että lopulta meidän luottamus on sanassa ja siinä, että hän sanoo, niin hän on.
Niin, siis nimenomaan. Siis se on mulle ollut ehkä se helpompi tie, että kokemukset on ollut niin kuin hälveneviä ja joskus tietysti niihin turvas nuorempana, mutta enää sellainen kokemuskristillisyys ei enää niin kuin kanna kovin pitkälle suoraan sanottuna, että muakin enemmän se Jumalan sana lohduttaa. Mm. Ja mun kohdalla ehkä enemmän on sitä tavalla, että kun on ollut isä ja läheinen isä, joka antoi syliä silloin ensimmäiset 6 vuotta, niin mulle ei välttämättä ole kelvannut Jumala. Koska mä oon niin kuin etsinyt isäni takaisin. Mm. Että se, että mä oon ajatellut, että en mä halua mitään Jumalaa, kun mä haluan mun oman isän, niin. joka mulla joskus oli. Mm. Että tässäkin on, niin kuin, että mikä on se, että sulla on se omalla tavallaan lähtökohtaan se, että isä ei ole ollut. Mm. Siihen on ollut helppo tulla Jumalan kokemuksen tilalle. Että siis helppo ja helppo, niin. vaan tarkoitan niin kuin sellainen niin. ikään kuin siinä on ollut tyhjä kohta, johon Jumala on voinut asettua. Mm. Mutta mulla on ollut jo niin kuin sellainen, että täällä nyt on tätä isää vähän, niin nyt tähän pitäisi ottaa niin kuin Jumala jotenkin niin kuin rinnalle, että miten tämä homma niin kuin pelittää. Että miten mä erotan maallisen isän ja Jumalan toisistaan. Että, niin,
niin sitä kautta mä ehkä itsestään mieltänyt, että kaikki rakkaus, kaikki vanhemmuudenkin välittämä rakkaus lopulta tulee Jumalalta, joka on rakkaus. Eli jos mä ikinä olen saanut pisarankaan hyvyyttä keneltäkään ihmiseltä, niin lopulta sen alkuperä on itse Jumala tavalla ja toisella. Ja silloin ehkä vanhempikin löytää sen paikkansa mun elämässä. Että ne vanhemmat lopultakin, nekin oli vain ihmisiä. Ja sitten se rakkaus, kyllä. mitä mä niinku kaipaan, niin lopulta sen lähde onkin Jumala. Ja että he on niin kuin suunnannäyttäjä, mitä mä omille lapsille koitan olla, että mä olisin mahdollisimman helppo suunnannäyttäjä, että mistä se apu löytyy ja osoittaa ikään kuin sinne todelliseen lähteeseen. Kyllähän mä vanhempana välillä epäonnistun siinä tehtävässä, mutta mä oon niin kuin ainakin tiedostanut, että tämä mun tehtävä on äitinä tai mikä vanhempina meillä yhdessä mun miehen kanssa.
Kuuntelet Ihmisen ääni -ohjelmaa ja oho, meillä näyttää aika, Jaakko näyttelee käsimerkkejä, ei niitä pahoja käsimerkkejä, että täällä on mennyt asiat sen verran hyvin, että ei tarvii tästä, miksi tässä kutsutaan, mä en nyt muista, mutta sitä yleensä liikenteessä näytetään toiselle, jos tarve vaatii, mutta tämä on ollut sen verran syvällinen keskustelu, että meidän aika on mennyt niin, että meillä on jäljellä ihan näin muutama minuutti lähetysaikaa. Sä olit toivonut muuten tähän loppuun sun tyttären laulavana jotain laulua, sä mainitsitkin nyt jo vähän sun tyttäret, se on hyvä aasinsilta siihen. Minkä niminen sun tytär on ja kuka, mitä hän laulaa tässä?
Sara Brandao laulaa siis tuossa kappaleella englanniksi You Say, ja siinä nimenomaan hassua, kyllä se kyllä sopii hyvin tähän meidän tarinointiin. Sillä, että siinä sanoissa kerrotaan siitä, että kun mä tunnen olevani hylätty, niin mut sä sanot, että mä oon rakastettu. Ne lyriikat aivan loistavat juuri tähän teemaan, niin sen takia mä toivon sen biisin.
Kenen tekemät ne on? Onko teidän oma biisi?
Lauren Daigle, amerikkalainen artisti.
Niin, se on tää.
Se on tää.
Coveroisit sitä.
Jep.
Joo, sehän on.
Coveri.
Joo, sen mä tiedänkin tämän biisin sitten. Okei, no tosi kiva, että sä päätit valita tämän. Tämä sopii tosi hyvin. Ettekö te tee musiikkia niin kuin perheenä aika paljonkin yhdessä ja laulatte? Ja...
Kyllä, lauletaan.
Laulatko säkin?
No vähemmän, enemmänkin soitan kiipparia taustalla ja sitten isä ja tytär on se pääduo,
niin,
jotka laulavat.
Se on aika ihana, se siinä pääsette ja te palvelette muuten tiedoksi kaikille, jos haluatte kuulella näitä ihania laulajia ja näitä kauniita rakkauden sanoja, niin Harvest Church Vantaalla on se sun palvelupaikka, missä sä oot pastorina. Mä en muistanut sanoa tuossa aluksi, että sä oot myös pastori.
Kyllä.
Sä et vaikuta yhtään pastorilta, niin sen takia.
Tiedätkö, mä yleensä sanon sen vasta, kun mä tapaan ihmisiä, niin mä en edes halua sitä ensimmäiseksi sanoa, kun se on niin hirveä iso se laatikko ihmisillä, että mitä kaikkea, tai tiukka se laatikko.
Niin, no ehkä se on edelleen vähän semmoinen, äsken justiinsa haastattelin pastoria, niin en tiedä, oliko hänkään niin pastorimainen. Nykyään se on tämmöinen Jumalan pieni palvelusvirka, ja se on kovin pieni, siinä on aika iso vastuu kuitenkin.
Vastuu
on iso ja siinä pitää olla jo prosessoituna itsellä niin paljon asioita, että voi sen tehtävän ottaa. Kauan teillä on ollut tämä seurakunta?
Vantaalla vuodesta 2015 ja sitä ennen me ollaan vuodesta 2009 tuolla Etelä-Karjalassa Luumäellä istutettu seurakunta, joka tällä hetkellä kokoontuu Kouvolassa.
Okei, no niin. Ehkä joku kerta tuun taas teille kylälle ja laulamaan sinne. Mä oon ollut kerran keikalla Harvest Churchissa ja se oli tosi kiva,
oli.
Kova, tosi kiva ilta ja semmoinen, niin kuin, muista, että siellä oli paljon väkeäkin. Tupa oli täynnä. Ja ehkä joskus siellä nähdään ja käykää Harvest Churchissa ja kiitos Anna-Mari, että sä tulit. Se oli tärkeintä pointteja ja jäädään kaikki rakastamaan itseämme sellaisena kuin me tänään ollaan ja silti pyrkien kohti Jumalan päämäärää, hänen tahdon mukaista elämää.
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know.
alive and now I'm laying at your feet. You have every failure, God, and you have every victory.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni ohjelman tarjosi Nordicon Oy.